je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome zašto se Haški tribunal obrukao u procesu protiv Šešelja. Sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Bilo je reči o tome zašto je Haški tribunal doneo odluku da Šešelja privremeno pusti na slobodu praktično bez ikakvih uslova, zbog čega je proces trajao skoro 12 godina, zašto su sudije tolerisale da i Šešelj tokom procesa vređa na najvulgarniji način, o taktici ucjenjivanja suda koju je Šešelj vrlo uspješno primjenjivao, zašto je tribunal prihvatio Šešeljev zahtjev da bude diskvalifikovan danski sudija Harhoff, što će biti sa zahtjevom tužilaštva Haškog tribunala da se ukine odluka o privremenom puštanju Šešelja na slobodu i da bude vraćen u zatvor. Da li je ponašanje u slučaju Šešelj posljedica krize u koju je posljednjih godina zapao Haški tribunal? Kao i o tome, da li je tribunal izneverio mandat koji je dobio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, da li vam se čini da je Haški tribunal želeo na svaki način da se otarasi Šešelja, pa je zato i donio odluku da ga pusti na privremenu slobodu praktično bez ikakvih uslova?
Pa to je utisak u javnosti, ja delim tu jednu percepciju javnosti, da je tačno ono što Šešelj kaže, da su njega bez nekih uslova pozvali, omogućili, rekli mu idi, on je došao i bez ikakve pratnje, kao putnik iz Amsterdama. To je znači nema presude, nema rješenja i onda se pojavljuje ta bolest kao izlaz iz cele te situacije i verovatno je čovjek vrlo ozbiljno bolestan, ali u slučaju bolesnog čovjeka je vrlo loše da neko ko je proveru 11 godina u pritvoru napušta taj pritvor, a da nema presude da li je kriv, odgovoran, je li dokazana optužnica, i to je nedopustivo kada je u pitanju tako jedna institucija kao što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Gospođo Artman, da li se i vama čini da je Haški tribunal želeo da se po svaku cenu oslobodi Šešelja?
Pa isto mislim da je takva percepcija, i Haški tribunal ništa nije nam rekao koje bi moglo nam uputiti da drugčije mislimo. Problem je da imamo osobu koja je koristio sudnicu za propagiranje svojih ideje. Nije on jedini koji je to uradio. Danas to radi Mladić, kao i Karadžić i tako dalje. A mandat Haški tribunal je bio da stigmatizira tu ideologiju koju on sada Šešelj pripoveda u Srbiju, u svoj povratak. Da stigmatizira tu ideologiju time što dokazuje kriminalnu dimenziju te ideologije, kao što je Nuremberg to radio u vezi nacističke ideologije, i da identificira oni koji su imali najviše ulogu u sprovođenje te kriminalne politike. Šešelj je osumnjičen da je deo taj projekat, a Haški sud ga imao 11,5 godine i nam ne daje sudski odgovor na to pitanje. Činjenica da također i društvo i politička elita u Srbiji ne zna se kako se odnositi time, jer Šešelj pravno se vraća nevin. Haški tribunal je glavni problem u situaciji koju imamo sada sa Šešeljom.
Gospođo Kandić, meni se čini da Haški tribunal nije mogao da se nosi sa Šešeljom i zbog toga što se sreo sa nečim s čim su se njegove sudije nisu dotada susretale u svojoj praksi. Šešelj je na početku suđenja izjavio da ne priznaje tribunal. Onda je rekao da mu ne treba branilac. A tokom celog procesa on je na najgrublji način vređao sudije i tužitelje, i setimo se, on je njih psovao najgorim psovkama. A oni onda jednostavno nisu znali kako na to da odgovore. To je nekakav moj utisak.
Setimo se početka tog suđenja i uopšte te komunikacije između Šešelja i sudija. Tužilaštvo je bilo vrlo svesno te opasnosti da će Šešelj pretvoriti svoje nastupe u sudnici u šou, da će to biti stalno jedno pozorište, i bilo je pokušaja da se to prevaziđe, da mu se znači zabrani propagiranje i mržnje i da se upristoji dodelom branioca. I to je bilo jedno rešenje. Bilo je osnova za to, zato što i statut tribunala dopušta da se optuženom nametne advokat kada je to u interesu pravde. Znači, to je bilo rešenje. On se morao zaustaviti. Njegova praksa širenja mržnje je morala biti prekinuta. Nije trebalo dozvoliti da on u sudnici nastavi da propagira formiranje Velike Srbije, da govori da je to radio između Srba, da nije bilo nikakvih Hrvata, muslimana, sve su to Srbi koji su ratovali međusobno. Međutim, što se pokazalo? Da tribunal nije bio u stanju da sprovede ono što je bilo u interesu pravde. Nije uspeo da mu nametne branioca. Šešelj je onda smišljao druge situacije u kojima je uspevao da nadigra sudije. I tako je onda jednostavno dopušteno da Šešelj u sudnicama, kad god ima prilike, da nastavi da govori ono što je govorio i pre dolaska u pritvor, zbog čega je i doveden i optužen. Kad god je imao priliku, on je nastavio da izgovara reči koje su predstavljali obrazac govora mržnje prema drugima. Haški tribunal nije uspeo to da spreči, mediji su prenosili, bilo je komentara, eto, Šešelj je uspeo da bude sebi advokat, onda je se izborio da izbaci sudiju Harhofa iz svog predmeta, uspeo je to, uspeo to, onda su mediji vrlo često citirali sve ono što govori. To je sve bilo, da kažem, isto što je govorio i pre i što govori nakon povratka. Međunarodni sud je dozvolio nešto što ni jedan lokalni sud u bilo kojoj državi u regiji bivše Jugoslavije ne bi dozvolio. Nigde ne bi mu se dozvolilo da vređa, ponižava sudije, da se služi rečnikom koji je nedopustiv ni u nekom najbližem krugu istomišljenika, ali njemu sve to dopušteno bilo u sudnici i u komunikaciji i sa timom tužioca i sa sudskim većim.
Gospođo Artman, po vama zašto je Haški tribunal, zašto su sudije dozvolile da ih on vređa na najvulgarniji način?
Pa niko ne može da odgovori na to pitanje. Možemo samo podsjetiti da postoje mehanizmi u praksi, u postupci, u Haški tribunal kao i u bilo kom sudu, da sudi savladaju takve situacije. Znači, bili su strašni propusti u ovom slučaju. Sudije nisu morali popustiti na zahtev Šešelj da se skloni danski sudija. On je imao interes da odugovlači. Sudije nisu morali to uraditi. Možemo mi, posmatrači, dati odgovor za pitanje koje mogu biti jedino upućeno Haškog tribunala. Haški tribunal ne želi odgovoriti i to je veliki problem. Ima obaveze da odgovori. Nije u pitanje tajnost, u pitanje je management pravde za koje svaki građanin sveta, a posebno žrtve, imaju pravo zahtevati odgovor. Zbog čega nemamo odgovor na najvažnije pitanje o krivicu Šešelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo, i vi ste pomenuli i gospođa Artman je pomenula to da je danski sudija Harhof, koji je bio u tročanom veću koje je sudilo Šešelju, odstranjen iz tog veća baš uoči izricanja presude i na njegovo mesto imenovan novi sudija koji je zatražio 2 godine da prouči ceo slučaj. I što je još čudnije, Harhof je diskvalifikovan na Šešeljev zahtev. E kako se to moglo dogoditi, gospođo Kandić?
Pa to je potpuno jasno šta se tu događa. U trenutku kada žalbeno veće donosi odluku o izuzeću sudije Harhofa, već je izmenjena praksa Haškog tribunala u vezi sa standardima o komandnoj odgovornosti. Harhof sa svojim stavovima i sa onim što on primećuje šta se događa sa sudskim odlukama, postaje nepoželjan sudija i ubrzo potom zapravo vidimo šta se događa, kako i druge sudije u drugim predmetima menjaju svoje stavove u odnosu na standarde. Znači, to je trenutak kada zapravo Šešelj pomaže sudijama da učvrste svoje standarde time što će, da kažem, neposlušne sudije napustiti Haški tribunal. Tako da su na izuzeću i udaljavanju sudije Harhofa zajedno radili. Tu je bila dobra saradnja između predsjednika suda i nekih sudija i Šešelja. Ono što se potom događa ima posljedice koje je teško još uvijek sagledati. Šešelj je neko koji se nalazio na listi učesnika zajedničkog zločinačkog poduhvata, gde se nalaze i Jovica Stanišić i Franko Simatović. Oni su u prvostepenom postupku oslobođeni. Kako onda, šta očekivati u vezi sa presudom Vojislavu Šešelju, ako imamo to je sada neke nove standarde, kako dokazati de facto neku vezu između Šešelja, Stanišića, Simatovića, ako su ta dvojica oslobođeni svake komandne i krivične odgovornosti. Može da se dogodi da se taj postupak protiv njih ponovi, ali ja ne očekujem da bi oni mogli biti osuđeni kao učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata. Meni se čini da Šešelj nije toliko uplašio sve ljude i sve žrtve kao što je hteo. On je više uplašio političare, kako u regiji, tako i u Srbiji, a čini mi se da su žrtve postale otpornije nego što sam i ja očekivala. Mi smo na dan 15. novembra, kada je on držao taj svoj veliki miting na kojem nije mogao da skupi više od 2-3 hiljade svojih podržavaoca, u Beogradu imali veliki događaj, forum za tranzicionu pravdu, u kojem je učestvovalo preko 300 učesnika iz svih postjugoslovenskih država. Najviše je bilo žrtava. Nije se dogodilo da neko nije od žrtava došao iz straha od Šešelja. Nije se dogodilo da su ljudi ćutali da govore o zločinima, uključujući i zločine u kojima su učestvovali Šešeljevci, dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Na 2 kilometra od njegovog mitinga pričale su, svedočile su žrtve o tome šta im se dogodilo, šta je bilo u Zvorniku, kako su Šešeljevci, šta su sve uradili u Zvorniku, koliko su učestvovali i u osvajanju Bjeljine i u zločinima koji su počinjeni u Bjeljini. Ja bih rekla da je ipak neka otpornost na takvu vrstu propagandista kao što je Šešelj ipak je stvoreno. To više među običnim ljudima nego među političkim elitama. U Srbiji se dogodilo da on najviše zapravo je usmeren na svoje bivše saveznike, na one svoje učenike, na premijera i predsjednika Srbije, i oni do dan danas ostaju bez reči. Oni se ne bave njim, ali morali bi na neki način da se bave. Na političkom nivou on ne sme da ostane, da ga svi ostave na miru. Mora se reći, tako nešto je nedopustivo. Ali to su rekle i sudije i tužioci 2003. godine u Haškoj sudnici, pa je on nastavio kad god je imao priliku, on je ponavljao one užasne govore, užasne rečenice. Njegove reči su isijavale mržnju kao vatru. Sudije nisu uspjele da ga zaustave. E sad, kako ga i na koji način zaustaviti? Sad idemo u jednu situaciju koju je teško predvideti, ili ako možemo i da zamislimo sliku, ona je strašna, ona je užasna.
Gospođo Artman, da li se sve ovo sa Šešeljom desilo zbog toga što je Haški tribunal u krizi najpre oslobodio Gotovinu i Markača, pa potom izrekao oslobađajuće presude Perišiću, Stanišiću i Stamatoviću, i svi ti potezi izazvali su burne reakcije žrtava?
Ne znam da li je formula da je Haški tribunal u krizi adekvatna. Kriza poverenje prema Haški tribunal svakako postoje. Ono što se dešava unutra Haški tribunal, odnosno na nivou sudije, je strašna i potpuno skretanje sa mandata. Jer kao što ste sada u pitanje rekli, već nekoliko godine imamo potpuno nerazumljivih odluke, odnosno primjenjivanje nekih novih standarda koje se kreiraju zbog neke potrebe koje su daleko od mandata tribunal ili od pravde, nego koje liče više na političke potrebe. U svakom slučaju u Haški tribunal imamo odustajanje od mandata i to je apsolutno skandalozno i strašna vijest, ne samo za predmeti koje su još u toku, ne samo za žrtve u bivšoj Jugoslavije, ne samo za činjenice, nego stravično je također za budućnost i buduće generacije, jer to je veliki udarac na međunarodno pravo i nadu da će pravdu biti dodeljena žrtve, da će se staviti kraj nekažnjivost ovi koje koncipiraju izvode, komandiraju i omoguće ove masovni zločine. Tako da odstupanje od svog mandata u različiti oblika, izmišljanje novim standardima, to je jako, jako žalosno i vrlo sam zabrinuta i vrlo je tužna situacija.
Gospođo Artman, samo da vas pitam, vi ste nedavno izjavili da je Šešelj pušten na slobodu iako je nacrt presude već bio napisan, znači ona je bila gotova u nacrtu, je li tako?
Da, jeste. Ako znate kako funkcionira kad se povlači sudije da pripremaju presude, oni tu se dogovore između njih troje, savjetuju, gledaju činjenice, pa je napiše, treba obrazložiti, treba prevesti, to su veliki dokumenti i rade to sa svojim saradnicima. Kad sud zakaže datum izrečenje presude, što je bilo slučaj u predmetu Šešelj, jer je presuda zakazana za javnost 30. oktobra prošle godine 2013. znači da je bio dokument pri kraju. Moguće da tih neki detalji još uvek možda nisu bili dovršeni, ali glavne crte i odluka da li je on osuđen ili nije, bila je odlučena. Ne možete zakazati presuda bez da znate za sigurno da će biti potpuno završena.
Gospođo Kandić, pa kako se onda moglo desiti ako su sudije bile vrlo blizu donošenju te presude, da onda puste sad Šešelja faktički bez ikakvih uslova i bez ikakvih obaveza?
Ono što tu ostaje pitanje i prostora da stalno sebi postavljamo pitanja i da debatujemo o tome što se zapravo događa. Ja mislim da je Šešelj uspeo raznim intervencijama. Sećamo se da je on pretresno veće na početku suđenja bio dovelo u situaciju da oni donesu odluku o tome kako treba iz optužnice izbaciti delove koje se odnose na njegovu odgovornost za teška kršenja ljudskih prava i zločine protiv čovečnosti u Vojvodini. Pa je onda žalbeno veće preinačilo tu odluku pretresnog veća. Znači, on je uspeo da dovede sudije pretresnog veća u dilemu da oni sumnjaju da je tužilaštvo loše postavilo optužnicu. Ja imam utisak i stalno se pitam, naravno ja nisam stručnjak, ekspert, ali se stalno pitam da li možda u ovom stalnom odugovlačenju da se donese presuda. Nije mi čak jasno ni ta odluka sudije kome je potrebno 2 godine da uđe u predmet, da li sve to zapravo doprinosi nekom zaključku da tu postoji neka nesigurnost? Da li su sudije uspjele da donesu tu odluku van svake razumne sumnje ili još je nisu doneli, kada je u pitanju ta granica između verbalnog delikta i, da kažem, stvarnog zločina? Mene najviše plaši povezivanje Šešelja sa osobama kao što su bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, komandant crvenih beretki, a oni su oslobođeni. Da li se možda čeka ta žalbena presuda? Da li postoji neki strah da se Šešelj ne može osuditi ako su oni koji su na istoj listi učesnika zajedničkog zločinačkog poduhvata ako su oslobođeni? Ima toliko pitanja, činjenica da se presuda odugovlači, nikako se ne donosi, pušten je bez ikakvih garancija, pritom on govori, ponaša se, izgleda kao neko kome nije neophodna bolnička ili stalna lekarska pomoć. On deluje sasvim dobro, mada mi se čini nepristojnim ulaziti u to pitanje. Ja verujem da su sudije stvarno imale razloga da donesu takvu odluku, da ga puste na slobodu bez garancija iz humanitarnih razloga i da to se temelji na njegovom teškom zdravstvenom stanju. Mi tu u ovom trenutku ne znamo, sudeći po njegovim rečima, po njegovoj spremnosti da se politički angažuje, to ne stoji tako, ali zbilja nismo u poziciji ni da čitamo lekarske izveštaje, niti je to u redu, niti je to pristojno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Artman, zanimljivo je da je tužilaštvo Haškog tribunala, koje se prvih dana nakon Šešeljevog puštanja na slobodu nije oglašavalo, ovih dana zatražilo da tribunal ukine odluku o Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu zbog njegovog ponašanja nakon izlaska iz zatvora. Mislite li vi da ima šanse da se Šešelj ponovo nađe u haškom zatvoru?
Jeste zanimljivo što tužilaštvo nije hteo da se u tome umeša ili rekao da nema ni načina da se umeša u tome, što je delimično tačno, pa onda kad je pritisak javnost skandalizirana, onda odlučuje da ipak nešto uradi. Mislim, ne treba tako funkcionirati. Da li će se on vratiti u Hagu? Ja mislim da će biti to veliki problem, jer Srbija nije obavezna pre odluku da to uradi, obavezna da sarađuje sa Haški tribunalom. I da li ćemo se vratiti u staroj priči, da li Srbija hapsi ili ne hapsi begunci, to ja ne znam. Sumnjam, to bi bilo nepotrebna kriza, sam neće on se vratiti i pretpostavljam da Srbija sama, ako bude pod pritiskom Haški tribunal ili čak neke države, je ona upravo da pita kakva je situacija sa njim, time što je već služio u napred 11,5 godine. Tako da je jako komplikovano i nisam sigurna da će sud, jer sudije to će odlučiti, se opustiti u situacija gde kreiraju jednu veliku krizu oko vraćanje Šešelj koje dobrovoljno neće doći.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi se nakon ovog zahteva tužilaštva da se ukine odluka o Šešeljevom puštanju na slobodu, Šešelj ponovo mogao naći u haškom zatvoru?
Slažem se sa Florence. Ovaj zahtev tužilaštva nije mnogo promišljen. Ovo je više iznuđen neki potez tužilaštva da oni sada traže njegovo vraćanje, kao da nisu znali što se može očekivati od Šešelja. Oni nisu reagovali, iako pretresno veće je samostalno donelo odluku, ali je moglo tada tužilaštvo da insistira na tome da su svi dokazi izvedeni, da je pravda zadovoljena ako se donese presuda. Mora se voditi računa da pravda mora da postoji i u odnosu na optuženog. Znači, u interesu pravde je bilo donošenje presude Šešelju, ma što on misli o tome, ma koliko on pokrenu raznih postupaka uspešnih da spreči donošenje presude, ali su oni morali da vode računa o tome da je pravda upravo u donošenju presude. Sada ovaj zahtev tužilaštva ne izaziva neko uverenje da će se to dogoditi ili da to ima neku snagu. Ono što je sada neprijatno, a to je da nema prostora ni za nekakav pritisak. Ko će da hapsi Šešelja? Kome je potrebna ta jedna cirkuska situacija on trenutno nema nekog medijskog prostora, apsolutno je potpuno u drugom planu, to je siromaštvo, to su medijske slobode, odgovornost za ratne zločine uopšte nije prisutna tema, imamo toliko problema. Sa druge strane se pokazalo da taj Šešelj nema političku snagu, da ta njegova stranka je minorna. Ostaje odnos Šešelja, premijera i predsjednika Srbije i Šešelj, naravno, kao što se radovao zbog rezolucije Evropskog parlamenta, on će nastojati da provocira tu situaciju kako bi došlo do hapšenja. To je ono što jedino on može da učini, njemu se čini to važno da posle tribunala eto napravi neki gest koji će, on sve to računa da je to deo njegove lične istorije koja će postati deo istorije srpskog naroda, eto da ga hapse kao što su ga iznosili nekada iz sudnice, da ga sada nose na rukama do Haškog tribunala.
I u zaključku, gospođo Artman, Šešelj se javno hvali da je pobedio Haški tribunal. Da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Da, tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj. Sa te strane je on privremeno pobedio, ali kapitulirao je tribunal pred svoje obaveze i svoj mandat i to je problem. Kapitulirao prema istorije također, jer Šešelj je bio, da kažemo, ključna osoba iz Miloševićevog režima u vezi rata u Hrvatska i Bosna, za koje se tražio odgovor da li je vezano za zločina ili nije. Znači, kapitulirao je prema više stvari, ali pitanje nije Šešelj. Ponovo kažem da je to veliki udar na međunarodno pravo, kad mislimo o zločinima koje se sada počinje u Siriji, čak i na tlu Evrope, u Ukrajine i još na puno druga mesta. Moramo više se obratiti Hag nego se obratiti Šešelj. Znači, kapitulacija pred istinom i kapitulacija pred ta velika ideja i obećanje koje je napravljeno jednoglasno u Savet bezbednosti 93. u toku rata i zločina u bivšoj Jugoslaviji, da žrtve neće ostati bespravne i da se kreiraju instrumenti da se stavlja kraj nekažnjivost za masovni zločina.
Gospođo Kandić, da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Ja bih rekla sljedeće, Šešelj bi bio presrećen da je verovao da će moći da bude kažnjen smrtnom kaznom. Prihvatio bi on kao istorijski relevantnu i doživotnu kaznu. Ovako je on izabrao nešto drugo, pošto ne može da dobije ono što on smatra relevantnim, istorijski. On je odlučio da pobedi Hag u tome što nema presude, tako da je on učinio toliko stvari, od odugovlačenja do zloupotreba, do toga da ih nadigra pretresno veće, učinio da bude pušten na slobodu bez uslova, znači nema presude.
A da li je to na neki način?
Pa to je dokaz o tom da je on uspeo da ih svojim političkim postupcima da ih nadigra i da oni nemaju, nisu imali pravni odgovor na njegove političke smicalice i lukavstva.
Dobro, da li je to bila kapitulacija Haškog tribunala?
Pa ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka, kao i u slučaju Gotovine, Perišića, Simatovića i Šešelja, ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica i u vezi sa predmetom Šešelja, koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno, šta smo učinili da to sprečimo i da učimo da to ne zaboravimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka tužiteljstva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.